Tusen takk og velkommen. Og det er artig at dere er så interessert i det her, for det er jeg også. Da er vi interessert i de samme tingene. Og vi fikk jo for lite tid, for jeg prater så mye, så vi fikk for lite tid sist, så da tar vi resten nå. Men er det noen som ikke var her første gang? Ja, herlighet, det er masse folk. Så derfor så skal vi starte med å... Vi skal starte med å bruke mikrofonen, skal vi gjøre. Vi skal starte med å repetere litt grann for deg. Ta det viktigste, sånn rask oppsummering først. Men la oss be først. Herre, vi vil starte med å be til deg. Fordi at vi vet at hvis det skal ha noen hensikt, så må det være åpenbaring fra deg. Herre, vi vil ikke bare lære triks og ha kunnskap i hodet, men vi vil se deg, Herre. Vi vil se ditt skaperverk på en ny måte. Vi vil bli betatt, og vi vil beundre deg over din fantastiske verden, din fantastiske måte å skape på. Vi vet at all god tenkning, all rasjonell tenkning, all intelligens kommer fra deg. Du er vårt forbilde, Jesus. Du er den mest intelligente mann som har noen gang gått på jorda. Og Herre, du vil lære oss å tenke rett. Nå ber vi om at du skal hjelpe oss, sånn at vi kan tenke bedre, forstå mer, og bli dyktig til å diskutere med andre. På en måte som gjør at det blir lys og salt. I Jesu navn. Amen. La oss se på det her. Det er en oppsummering. Vi så litt på det her, at når vi er disipler av Jesus, så er vi misjonærer. Og når vi bor hjemme i Norge, så er vi misjonærer i Norge. Og akkurat som alle andre misjonærer må studere den kulturen de er en del av, de er i, de skal prate med folk fra en kultur, så må vi også studere den kulturen hjemme. For vi kjenner ikke uten videre den kulturen veldig godt. Og særlig ikke... hvis man har vokst opp eller har brukt mange år i en enighet, så har man lært en kristen måte å tenke på, og det er veldig bra. Men så skal vi kommunisere med de som ikke tenker sånn som oss. Da må vi forstå de bedre, og det er det vi prøver å gjøre, sånn at vi kan, hvis du forstår den parten du skal diskutere med, så får du en mye bedre opplevelse, fordi at du blir ikke så provosert når de sier noe, for du forstår hvor de kommer ifra. Du forstår hvorfor de sier det de sier. Og da kan du slappe mer av, du har mer kontroll i situasjonen, og du kan rolig snakke og spørre gode spørsmål, og skritt for skritt kartlegge hvor er det vi står nå egentlig. Hva kan jeg si til dette mennesket? Så det er derfor vi skal bruke tid på det her. Og vi skal diskutere. Det er ikke sånn at diskusjon er håpløst, at man kan aldri argumentere noen i Guds rike. Nei, fordi at vi så på det at Jesus diskuterte mye. Apostlene diskuterte. De brukte tid til å snakke med folk som var totalt uenige. Og Jesus kunne... være overraskende lite interessert i at folk skulle bli enige med ham. Han satte ting på spissen. Først var de sinte, og så sa han noe mer, og så ble de enda mer sinte. Og så, i stedet for å prøve å roe gemyttene og prøve å bli litt diplomatisk, så sa han, så satte han enda mer på spissen, og da tok de opp steiner for å kaste på ham. Så da gikk han. Så det... det å få folk til å bli enige er ikke et mål i seg selv, men det å si noe sant om Gud, det er det som er målet. Og hvis du har noen som er rykende uenig, så er de interessert.
Ja.
De avslører at de er interessert. Hvis de hater deg, så er de ikke likegyldig. Og vi kan nesten ikke forvente at verden skal elske oss. Når Jesus har sagt, har de kalt sjefen for Belzebul, så kan ikke disiplene vente seg noe bedre. Så det er bare å ta det for det der. Vi kommer ikke til å bli populære. Vi kommer ikke til å få folk til å føle gode følelser for oss bestandig. De som blir frelst, ja. Alle de andre, nei. Men selv en person som blir rasende og får lyst til å steine oss, hvis de hører sannheten, så kan sannheten gnage seg gjennom forsvarsverket i løpet av noen lange netter, og så kan det skje noe. Så derfor er det så viktig å si sannheten. En annen ting er at vi kan snakke om det her som før-evangelisering. Fordi at hvis noen skal ha noe apparat, eller noe referanseramme, for å klare å skjønne hvem Jesus er, så må man nesten tro at det finnes en Gud, ikke sant? Hvis man bare snakker om Jesus uten å ta med hele bildet, så er man i stor fare for å formidle en Jesus som ikke finnes. Så har folk sin egen personlige Jesus når du går. Og det vil være litt dumt. Og så er det her med at alle har en tro. Sånn at hvis noen sier at du er troende, jeg kan ikke tro, så ikke la deg lure meg og si, å ja, hva mener du med det? Hva er det du ikke tror på? Nei, jeg tror ikke på Gud. Takk for det. Hva slags Gud er det du ikke tror på? Altså, det er gode stille spørsmål. For hvis de tror ikke på Gud, så tror de. Ikke sant? Jeg hadde den eneste ordentlige paneldebatten jeg har vært med i om det. Da var det en som sa det. Han hadde nemlig vist en film, og så sa han at jeg tror ikke på Gud. Jeg klarer ikke å tro på Gud. Så spurte han om, kan du bevise at Gud ikke finnes? Nei, det kan jeg jo selvfølgelig ikke. Nei, da har du valgt å tro at Gud ikke finnes, ikke sant? Ja, ja. Så når man har valgt å tro at Gud ikke finnes, så har man valgt å tro noe. Hva er den troende? Da er det mest spørsmål, hva slags troende er du? Alle er nemlig troende. Få de til å fortelle om sin tro. Hvorfor tror de det de tror? Hvordan kom de fram til det? Du ser at det er utrolig mye mer interessant, og de vil kanskje begynne å prøve å forklare. Og mens de prøver å forklare sin tro, så vil de ofte føle at de er kommet på tynn is. Og så kan det hende de sier, ja, jeg faktisk hadde ikke tenkt på det der egentlig før ordentlig. Eller, hva mener du da? Og da er de i en helt annen situasjon, mer åpen for å høre hva du har å si. Da er det tid for å si, jo, jeg tenker sånn som det her. Vi skal komme tilbake til det. Så, og evangeliet skal forklares og forsvares rasjonelt. Det at du ber, at du gir tiende, at du bruker tid på å gå på møter, at du drar på sommerleir og sånt. Det er sånn som er veldig vanskelig for andre å forstå. Hvis de har et sekulært livssyn, da synes de at du kaster bort tid og penger på noe som de ikke skjønner av. Men sannheten er jo at du lever konsekvent i forhold til ditt livssyn. Så du kan si, ja, men jeg gjør bare det som er helt logisk for meg å gjøre, ut fra mitt livssyn. Jeg lever konsekvent i forhold til det jeg tror på. Hva mener du med det? helt overbevist om at vi skapt av en god, god, rettferdig Gud. Og det klart, når Gud har skapt oss, så det naturligste I verden å leve for han og sammen med han. Så, ja, hva mener du med det? Altså, hvis du ser korte, klare setninger, som inviterer til et nytt spørsmål. Ok. Så vi må forvente motstand, har jeg sagt, og så må vi øve oss. Vi kan øve oss på hverandre. Det ikke så vanskelig å leve seg inn I hvordan en skeptiker tenker, for det kjempelett, for det vi omgitt av hver dag. Så vi har de tre mulige posisjonene. Det teisme, ateisme og agnostisisme. Og de figurene her, de betyr teisme, det altså at det skal være et Guds perspektiv. Det ikke nødvendigvis kristen tro, men det et Guds perspektiv. Ser dere hva det står sånn? Nei. Kanskje en ville hjelpe meg å høre på bordet. Sånn. Var det bedre?
Ja.
Takk skal du ha. Der kan du bare sette litt på siden. Ta det nå.
Ja.
Er det bedre nå? Så, det betyr at, ja, universet et ordnet univers. Det en slags firkant med en åpen side. Men universet ikke lukket. Gud kan gjøre under. Gud kan gripe inn I naturlovene når som helst. Så det en åpen dimensjon I skapeverket. Gud står utenfor skapeverket, men han kan gripe inn I skapeverket. I ateismen så det et lukket system. Universet en maskin. Den går av seg selv. Og det utenkelig at noen krefter utenfor universet skal kunne komme inn og tukle med maskinen. Det betyr at når du sier til en som har det livssynet at jeg var for en syk og han ble helbredet, så vil de si det skjer ikke. Det må være en naturlig forklaring på det. Så de vil da lete etter en mulig naturlig forklaring. Noen ganger så det jo totalt usannsynlig at det en naturlig forklaring. Vi vet at det skjer virkelig store under. La oss si en person død I 4 dager og står opp fra de døde. Det skjer jo ikke. Og da sliter vi fryktelig med å forklare hvordan det kan skje på en naturlig måte. Fordi at det har ingenting med vitenskap å gjøre. Det har ingenting med bevis å gjøre, for bevisene taler for vårt syn. Det har noe med deres tro å gjøre. Vi utfordrer deres tro. Og deres tro kalles naturalisme, for eksempel. Det flere navn på det, men altså, vi tror kun på et lukket system, og det går ikke an å forene et lukket system med en Gud som kommer inn og gjør noe I naturen. Det et filosofisk problem, det et trosproblem for dem. Og de reagerer negativt på hvert forslag som går ut på at deres tro skulle være noe feil med deres tro. Så det derfor de reagerer så kraftig. Og så har vi den tredje modellen som egentlig et livssyn. Det, som jeg sa, det to forskjellige muligheter her. Det å være en hard agnostiker. Det har med hva du kan vite å gjøre. Det har med epistemologi. For de som litt inne I filosofiske ord. Men det hva kan du vite om verden og deg selv og din selv? Og da vil en sånn agnostiker som ikke må få blandet sammen med en gnostiker, som en annen. Agnostiker betyr kan ikke vite, det uten kunnskap. Det vil si, en hard agnostiker vil si, jeg vet ikke hva som opphavet til mennesket og hvorfor vi lever, og det gjør sannelig ikke du heller. Ingen kan vite. Har dere hørt noen av dem? Ja. Men sånn, så, ja, du sier at du tror, men ingen kan jo egentlig vite. Det en agnostikers tankegang. Der har du også relativisme, som veldig populær. Relativisme, alt relativt, det jo et ordtak. Hvis vi sier alt relativt, det sier vi selv til og med, av og til. Som har med det å gjøre at det ingen faste holdepunkter. Alt må ses i forhold til noe annet. I en kultur så det forferdelig å sette ut babyer som man ikke vil ha. I en annen kultur så det helt vanlig å akseptere. Hvis du en relativist så vil du si, ja vi kan ikke dømme de som setter ut babyer i skogen. Det deres kultur. Vi kan ikke blande oss bort i det. Det deres moral. Da kan vi si det et ufornuftig det sier vi ikke. Vi stiller gode spørsmål. Vi stiller bare gode spørsmål. Naturalisme og postmodernisme. Hvorfor man opplever så mye motstand og skepsis imot kristen tro i Vesten, Europa og USA? Østkysten og USA spesielt. Jo, fordi at det her lukka systemtankegangen, den passer veldig godt inn, både i den her postmoderne tenkningen og den naturalistiske tenkningen. Vi skal si at naturalistene, det de som elsker vitenskap og vil bare ha bevis, og hvis ikke du kan bevise det, så vil jeg ikke tro det. Det jo en tro. Som man ikke kan bevise. Men det tenker vi ikke på. Og så har du postmodernistene. Og de finner hverandre, det egentlig to uforenlige livssyn, men de finner hverandre i en felles ting, felles greie, og det dette her, som Francis Schaeffer sin modell, med den her to-etasje-tenkningen i Vesten. Hvor at du har en deling mellom natur, alt som kan studeres vitenskapelig, og det som ånd. Altså man skiller mellom det objektive og det subjektive, mellom natur og ånd, mellom tro og viten. Så, og denne linja her, den ser ut som en stiplet linje, men inni hodet til alle som tenker vestlig på den måten, det et vanntett skott. Og det en grunn til at det blitt sånn som det blitt. Men det har vi ikke tid til å gå inn på. Men den boka til Francis Schaeffer en nøkkel i å klare å skjønne hvordan det har blitt sånn som det blitt, synes jeg. Jeg likte den veldig godt. Jeg har boka. Veldig tynn bok. Tynn, enkel bok som heter Escape from Reason. Hvor han veldig greit språk forklarer hvordan vi har havnet i den situasjonen her. Og han kaller den linja for The Line of Despair. Håpløshetslinjen. For det som skjer nemlig, og her det vi må være, ha mer følelse med verden. Hvis man virkelig tror at virkeligheten bare finnes under den linja, bare det som kan bevises vitenskapelig, hva da med alt det der oppe som virkelig betyr noe for oss? Hva med alle disse tingene som har med sjel og mening og moral og verdier og kjærlighet og frihet. Det som betyr mest for oss. Hva med det? Det er ikke plass i den modellen. Det er ikke plass. Det egentlig for de som går hele linja ut i det livssynet vil si det finnes ikke. Eksistensialismen. Jean-Paul Sartre, Camus, som er heltene til Human-Etisk Forbund. Bertrand Russell. De sier livet er egentlig, rasjonelt sett, absurd. Du kan ikke finne noe mening. Vi er blitt til, vi er stoff som vi er molekyler. Vi er DNA som reproduserer seg selv. Det er det vi er. Det er ikke noe prinsipiell forskjell på oss og en maur. Vi er bare resultatet, et sluttprodukt, så langt, av en evolusjonsprosess. Men, hva gjør vi med det? Det er jo en forferdelig situasjon. Det er i hvert fall ikke gode nyheter. Jo, la oss holde hverandre i hendene. Og se det absurde livet og vår absurde eksistens i øynene. Og gjøre det beste ut av det. La oss late som at det er mening sammen. Og hvis vi er flinke til å late som, så vil vi føle godt. Merker dere det? Kjenner dere igjen tankegangen litt? Og når du snakker med en person som er der, så sier du, Jesus har frelst deg. Ja, så fint at Jesus har frelst deg. Da har du funnet mening i livet ditt. Og det de tenker egentlig, det at du har gjort et sprang opp i det diffuse. Du har forlatt rasjonell tenkning, og du beveger deg nå over i et slags drømmeland, hvor du skaper mening for deg selv, og du bruker Jesus. Kanskje en annen vil si, Buddha er min måte å skape mening på. Skjønner du? Dette her er en tragisk stilling å være. Og når du begynner å si, ja, men jeg tror Jesus er svaret for deg også, da får du reaksjon. For da beveger du deg ned i underetasjen og påstår noe som er sant for alle. En objektiv sannhet. Da får du reaksjoner. Og postmodernister, de vil reagere veldig sterkt. Og det vil si, hvis du påstår det, at Jesus liksom skal være svaret for hele verden, og at han er veien og sannheten og livet, og ikke alle de andre, hva med alle de andre? Da er du en overgriper. Du er en voldelig person. Skjønner du? Fordi Jesus, den diffuse Jesus, min Jesus, din Jesus, og den Jesus som vi kan liksom forestille oss, han er helt ok å holde her oppe. Han truer ingen. Din Jesus og min Jesus, det kan være forskjellig Jesus. Bare finn deg en Jesus. Finn deg noe som gir mening for deg. Men hvis du sier Jesus har levd på jorda, han ble født, han levde, han døde, han sto opp igjen. Det er et historisk faktum. Bibelen er Guds ord. Det er gitt oss av en virkelig skapende Gud. Og det betyr at vi må bøye oss for ham. Vi må være lydige mot ham, for han eier oss. Det er han som har laget oss. Det er et radikalt budskap. For da, det er der vi er nødt til å være gjenkjenne tankegangen, og så ikke gå med på dette her. Du skjønner, her er hele forklaringen til at vi har liberal teologi i dag. At man har akseptert dette her verdensbildet her. Man har latt seg presse den gangen man begynte med tekstkritisk analyse. Og man har blitt sjøvet bakover, og den ene skansen etter den andre har falt, føler man. Og man følte at til slutt så kunne man ikke intellektuelt forsvare lenger. og tro på bibelske skrifter. Og hva gjør man da? Jo, da detter man jo helt ned i ateismeboksen. Eller så må man finne en løsning, og så prøver man å redde Gud. Og det gjorde man gjennom å si at ja, men fakta er ikke så farlig, ikke så nøye om Jesus virkelig sa det, eller om det virkelig skjedde. Man frigjør seg fra objektivitetsnivået, og så sier man det viktigste er, hva betyr Jesus for deg? Og det liberal teologi. Man frigjør seg fra fakta, og går over i den subjektive sfæren. Det er en sterk, sterk kraft. Men, jeg har lyst til å ta med deg litt sånn kort. Det er noe som skjer. Det som, altså ny vitenskap, truer gamle verdensbilder. Og det er press. Og jeg tror det at vi vil se kollaps i denne her måten man tenker på. Fordi at, hva er det som skjer? Når man studerer naturen, så finner man design, informasjon. Hvor i all verden kommer den ifra? Informasjon er jo ikke stoff. Og når vi har bevissthet, hvor kommer bevissthet ifra? Hvor kommer moral ifra? Alt dette her som påtrengende spørsmål som ikke finner svar i den lukka modellen. Ok, og da vi der. Dette er det menneskelige problem, at vi har en verden hvor det alt er fragmentert. Og en gang i tiden så gikk man på universitetet for å lære å se helheten på virkeligheten. I dag så studerer man én ting, og så blir man kjempegod på det, uten å være i stand til å se helheten. For det blir bare fragmenter. Det er som kunsten har gått fra vakre bilder til impressionisme, uklare bilder, til kubisme, fragmenterte bilder. Og du må bruke fantasien for å klare å få mening ut av det. Dette er livet for veldig mange. Hvordan skal du få henge sammen med? Det mangler et universal, og universalet er Gud. Så hvis man har Gud, så faller ting på plass og blir en naturlig enhet. Hvis man ikke har Gud, så er det vanskelig å komme fram. Ok? Vi snakker om teisme, og vi vet at det er forskjellige typer trosperspektiver, eller gudsperspektiver. Vi har monoteisme, polyteisme, panteisme og sikkert andre ismer. Vi er mest interessert i å snakke om kristendom. Og det kristne verdensbildet, det er Gud er en skaper som har skapt naturen og står utenfor naturen og kan gripe inn i naturen når som helst. Og vi vet Gud er designer. De store spørsmålene, og her, det her vi skal være gode. Det her er det vi skal være gode på. For en ting er å diskutere med folk hvordan flaggemusen kan ha fått vingene sine og sånn der. Ja. Og det finnes teorier på det. Hvordan øyet har blitt utviklet av sånn. Og der vil man oppleve at biologer har de mest fantasifulle forklaringer på hvordan det kan ha skjedd. Men det blir fort en sånn diskusjon om detaljer. Det kan være greit det også. Men her er det virkelig det potensialet ligger. Ja. Hva er et menneske? Hva er et menneske? Spør det spørsmålet. Det er greit at du synes jeg er rar som er en kristen. Men hva mener du? Si det med dine ord. Hva er et menneske? Hvorfor er menneske spesielt? Er menneske mer verdt enn et dyr? Hvorfor det? Hvorfor tror du det? Hvorfor tenker du at det er mer verdt enn et dyr? Er det ikke mer verdt enn et dyr? Spiser du kjøtt? Har du tatt konsekvensene av ditt syn? Ikke sant? Altså, du snur spørsmålene, du snur kanonen, så begynner du å spørre dem. Fordi at du vil høre hvor gjennomtenkt jeg. Hvor kommer naturen og vi fra? Det mening og rettferdighet I tilværelsen? Vi tror jo på rettferdighet. Vi tror på det at de som gjør urett skal stå til ansvar for det. Hvordan kan vi ha kunnskap om noe? Hva menneskets problem? Har vi problemer, vi mennesker? Ja, du bare slår på nyhetene, så ser du at vi har problemer. Slå på en avis, masse problemer. Vi vet at vi har problemer. Hva det problemet? Utfordre den andre. Hva tenker du om det? Hvor kommer moral fra? Du finner ikke moral. Det ingen grunner til å få moral ut av et lukket system. Hvis du studerer naturen, hvis du kan I det hele tatt tenke deg at du finner noe moral I naturen, så det den sterkes rett. Hvorfor skal du bry deg om de saker? Du finner ingen grunner til det I naturen. Men du føler inn I deg at sånn må det være. Og de fleste heldigvis gjør det. Man kan si, hva tenker du om det? Hvor? Ja, det lønner seg å ta vare på hverandre. Ja, det gjør vi sikkert det. Men hvis, sånn som C.S. Lewis sier, hvis du ser en som holder på å drukne, og du føler, jeg må hjelpe. Jeg kan antagelig hjelpe den personen hvis jeg hopper ut I elva. Hva skulle få deg til å gjøre det? Hvorfor føler du at du burde gjøre det? Risikoen jo at du drukner selv. Ja, det jo sant. Så I en sånn situasjon så blir det jo en sånn økonomisk vurdering. Hvis jeg hopper ut I elva og redder en person, så blir jeg sikkert en helt. Og får en veldig god venn. Hvis jeg dør, så var jo det veldig dumt gjort. Hva risikoen? Nei, det noe I oss som våkner til liv og forteller oss hva vi burde gjøre, som rent rasjonelt sett ulogisk, hvis det ikke noe mer enn dette livet. Du enig? Og de fleste mener, jo, man burde hoppe ut I elva. Men det fryktelig vanskelig å forklare hvorfor. Og det noen som vil si, nei, jeg kommer aldri til å offre meg selv for et annet menneske. Men vi vet, da har dette samfunnet trømme. Da det vanskelig å få noen til å bli politi. Da det vanskelig å få noen til å bli soldater. Forsvare landet. Hvorfor skal de gjøre det? De kan risikere livet sitt. Det må være mer. Det ligger der og lurer under overflata. Men det blir veldig sjelden tenkt igjennom godt nå. Og der kan du og jeg hjelpe til å få det fram I lyset. Hva skjer etter døden? I møte med døden så blir alle disse tingene så utrolig mye mer tydelige og forklare. Hva fred? Hva frihet, rettferdighet, sannhet, godhet, lykke? Det en som heter James Sire som gitt ut en bok som heter The Universe Next Door. Han har laget noen sammenligning. Og han har tatt... jeg forventer ikke at dere skal klare å lese det. Jeg skal bare vise det sånn at dere får det på manuset når jeg sender det til dere, for dere som vil. Men han tar opp disse spørsmålene. Hva den grunnleggende realitet bak alt? Hva universets egentlige natur? Hva menneske? Hva skjer når mennesket dør? Hvordan det mulig å vite noe sikkert om tilværelsen? Hvordan kan vi vite hva som rett og galt? Hva meningen bak menneskets historie? Og så sier de, så har de laget en oversikt over hva de forskjellige trosystemene sier om de spørsmålene. Du har kristen teisme, som vanlig samme som kristendom. Deisme, litt sjeldnere, men de sier at Einstein, mannen bak relativitetsteorien, han var en deist, han var overbevist om at det var en skapende Gud. Men han trodde Gud hadde trukket seg tilbake og var utilnærmelig for mennesket. Men han trodde på en skaper. Og det jo litt interessant når vi snakker om relativisme. At mannen bak relativitetsteorien, han var ingen relativist. Naturalisme, nihilisme, som egentlig en slags altså alt absurd filosofi. Ingenting betyr noe. Jeg gjør bare det jeg vil. Jeg tar heroin. Det betyr ingenting. Men jeg lever eller dør, bare jeg opplever noe sterkt. Det den eneste viktige. Eksistensialisme, postmodernisme, new age. Så det interessant å se der. Og du kan sette deg litt inn i hvordan folk tenker, og så stille gode spørsmål. Ok, så skal vi gå videre på det her med diskusjon. Selve diskusjonen. Hva er ingrediensene i en diskusjon? Jo, det er først og fremst grunntro, den skjulte deltaker i alle diskusjonene. Det er det som ingen tenker på, men som vi skal være med og få fram. Og så kommer det som mange er gode på, det er dette med premisser. Når du starter et resonemang eller et argument, så starter man med et utgangspunkt. Sånn at du sånn, A1, dette utgangspunktet, og så begynner man å tenke. Og som vi snakket litt om sist, hvis utgangspunktet feil, så kommer du aldri til rett plass. Hvis utgangspunktet riktig, så det håp. Og derfor så det for oss veldig, veldig viktig å gjenkjenne hva premisset her nå, når du sier det. Tenker du, hva premisset bak det den dama sier nå? Og så det fakta. Fakta. Hva slags fakta? Argumenter som bygges på fakta, og så har du et resonemang hvis det flere argumenter sammen. Den tingen sånn, og den tingen sånn, da resonerer jeg meg fram til at da må det være det riktige å gjøre sånn. Sånn her tenker vi hver dag. Sånn gjør vi det når vi planlegger ferien. Vi har så lang tid, det koster så mye, vi legger opp sånn og sånn. Ok, det viktige for oss å legge opp ferien på den måten. Det resonemang, dette en gudgitt evne til å planlegge og handle for fremtiden. Så har vi da, hvordan kan vi bruke den her menyen, kan du si? Ingredienslista på diskusjoner. Premisset, det det første vi tester. Holder dette premisset? For det andre, fakta. Fra fakta korrekt? Det blir påstått veldig mye som skal være fakta, men som du kan si, ja, hvor har du det derifra? Hva kilden din? Nei, jeg har hørt noen som sa det. Ja, men hva det som gjør at du har grunn til å tro at det sant? Nei, det bare hørtes veldig sant ut. Det ikke særlig solide fakta å bygge et argument på. Argumentet logisk? Kan du si det at fordi det sånn, så tenker vi at da må det være sånn og sånn. Og du kan teste. Jeg skulle jo ha mye mer tid, men et eksempel da. Et enkelt hverdagslig eksempel. Jeg ser ut av vinduet. Asfalten ser våt ut. Så mitt utgangspunkt hvis det regner, så asfalten våt. Ikke sant? Hvis asfalten våt, så har det trolig regnet. Ok, jeg ser, spørs om jeg fikk det her nede. Men la oss tenke sånn, jeg ser ut av vinduet, asfalten våt. Kan jeg konkludere med at det helt sikkert at det regner ute?
Nei.
Så det en logisk feil. Jeg tenker at hvis det regner ute, så asfalten våt. Men hvis asfalten våt, så ikke det noe bevis på at det regner ute. For det kan være andre grunner til at, at asfalten våt. Det kan være naboen som har vasket bilen og spyla asfalten tilfeldigvis over gjerdet eller et eller annet sånt. Ungen har lekt med vannslangen. Altså det kan være andre årsaker. Så det må vi også være litt obs på når folk resonerer. Bruke et argument. Er det holdbart logisk? Jeg har noen eksempler vi skal komme tilbake på. Resonemanget sunt? Høres det bra ut? Høres det riktig ut? Og konklusjon. Det en fornuftig konklusjon? Kan vi leve med det? Jeg diskuterte, det var en som hadde vært på filosofiseminar, det skal jeg jo være veldig forsiktig med. Så kom han tilbake, han hadde hørt en filosof som sa at det største miljøproblemet vi har i verden, det mennesker. Hvis det ikke hadde vært mennesker på jorda, så hadde ikke det vært så mye miljøproblemer. Det hadde ikke vært noen miljøproblemer. Ja, sier jeg, ja, det høres jo interessant ut, men hva blir konsekvensen av dette her? At løsningen på miljøproblemene er å fjerne alle mennesker på jorda. Ikke sant? Så det er også et resonemang, men det ender med en tullete konklusjon. Jeg kan ikke bruke det til noe. Så her en sånn enkel guide for hvordan man kan snakke. Bruk tida først til å avdekke motparten. Han kaller det for en motpart, det ikke noe mer som noe negativt. Men den andre. Avdekk denne persons grunntro. Hvordan de ser på verden, hva slags virkelighetsforståelse de har. Prøv å finne ut hvilken boks de hører til. Er det, jeg tror de at Gud har skapt? Er universet et åpent univers? Er det et lukket system? Eller vet de egentlig ikke? Tror de ikke at man kan vite? Hva slags system er det de tror på? Og så sjekker du, du spør spørsmål. Og så bekrefter du sannhet. For du vil gjerne ha en positiv samtale, ikke sant? Du vil ikke lage en konfrontasjon. Men du vil si ja. Det du sa der, det jeg faktisk enig i. Så finn noe du kan være enig i, hvis det mulig. Jeg hørte en som sa han hadde diskutert med en vikka heks. Vikka heks, jeg tror det er. Det er sånn vikka religion. Det høres jo litt utfordrende ut. Snakke med en som så langt ute på siden i forhold til det man selv er vant med. Men som han satt og interessert spurte og spørsmål, hva tenker du om det? Og det kommer fram at denne jenta, hun var opptatt av å hjelpe mennesker, egentlig. Så da kan du bekrefte det. Du kan si, ja, men det er jo flott at du er opptatt av å hjelpe mennesker. Kjempebra. Men, har du tenkt på det her? Hvorfor da? Hvordan vil du forklare det her? Altså, så du stopper ikke der. Det er jo postmodernismens svar. Så flott at du bryr deg om mennesker. Det er veldig bra. Lykke til. Nei, vi stopper ikke der. Vi sier, så flott at du bryr deg om mennesker, men har du tenkt på det her? Hva skjer hvis... Altså, videre. Og så vil du kanskje komme til et punkt hvor det er åpning for at du sier hva du mener. Vis da hvordan tankene dine henger sammen, og be om tilbakemelding. Du sier, jeg tenker sånn som det her. Jeg leser i Bibelen, jeg tror jo at Bibelen er Guds ord. Og der står det sånn. Så jeg tror det er rett. Hva tenker du om det? Så du inviterer til tilbakemelding. Så du ser at du kan få en veldig fin samtale hvis du ikke blir provosert. Jeg vil jo jobbe med det selv. Vi startet forrige gang med noen kompliserte påstander. Vi hadde de her. Folk som driver med forbund for alvorlige syke utnytter mennesker I en sårbar situasjon og skaper falske forhåpninger som bare kan gjøre lidelsene verre. Ok, nå har vi snakket litt om forskjellige livssyn og tankegang. Kjenner dere igjen mønstret nå? Ser dere litt hva som skjer nå? Ok, la oss prøve den der. La oss teste den. Altså, hva troen til dette mennesket som sier det? Jo, det en tro, en dyp nede I hjertet, så det den troen at syke mennesker skal ha omsorg og verdighet. Og at, burde jeg skrevet, men det også underforstått, mirakler skjer ikke. Mirakler skjer ikke. Det sier altså noe om et lukket system, tankegang. En lukket natur. Mirakler skjer ikke. Syke bør likevel ha verdighet og respekt. Så her ser du en sånn mix igjen av du har et argument, en tro som her nede under linja. Og så har du en verdi som hører til egentlig her oppe, som ikke kan begrunnes. Det ingen sammenheng mellom de to. Og da blir premisset overnaturlige helbredelser skjer ikke, og forbønnsiver vil virke påtrengende, og det upassende. Det utgangspunktet. Og så det noen fakta. Mange opplever alvorlig sykdom. Det trenger nesten ikke å sjekke, det vet vi. Noen kristne tilbør forbønn for syke. Ja, det vet vi også. Det skjer heldigvis. Noen har klaget på dette. Ja, det høres også troverdig ut. Kanskje denne her personen som sier det har snakket med et par stykker som har følt at de har vært veldig slitsomt med sånne ivrige kristne som skal be for dem. Og så har de klaget, og så har de hatt en reaksjon på det, for det truer deres verdier, ikke sant? Og da egentlig utgangspunktet ganske mixed. Det noe positivt der. Vi har omsorg for syke mennesker. Og så det noe negativt der. Vi tror ikke at mirakler skjer. Så hva gjør vi? Ja, vi må ta med de argumentene. Argumentet som vi hører, det å be for ikke-troende påtrengende og respektløs, syke I en sårbar situasjon lett på virkelighet, forbønnsiver en utnyttelse av dette. Og det klart, hvis at noen kristne driver og annonserer og tar penger for det, så har de noe grunn til å reagere, da vil vi også reagere. Men, la oss se bort fra det en siden. At de bare de ber I seg selv. Resonemanget her at siden det slik, så bør syke beskyttes mot overivrige forbedre. Kanskje staten må gripe inn her. Det må forbys. Ja. Skal ikke de bare be for syke? Fy! Og det en logisk sammenheng her, hele veien. Så hvis vi da bare reagerer kraftig på det her, på den måten å tenke på, og tenke om herlighet av mann, vi må da få lov å be for syke her, så kommer vi sannsynligvis ingen vei. Men hvis vi går tilbake til premissen, overnaturlige helbredelser skjer ikke. Forbundsgiver kan det ikke påtrenge. Vi aner, her det som premissen, så sier vi, du, jeg hører hva du sier, og jeg skjønner jo at du har omsorg for syke. Du bekrefter positivt. Men du så sikker på at helbredelser ikke skjer? Ja, men det kan jo ikke skje, det sier seg selv. Vi har jo leger her I landet. Ja, men du vet at det mange leger også som har sett helbredelser. Det finnes dokumentasjon på det. Nei, men det tror jeg ikke noe på hvis det litt harde. Nei, det tror jeg ingenting på. Nei, men du skjønner, det din tro det. Din tro åpner ikke opp for sånt. Men det skjer. Det et faktum. Når vi ber for syke, så det fordi vi bryr oss om dem. Du sikker på at de føler at det påtrengende? Ja, jeg har snakket med 2-3 stykker, eller mange. Snakket med mange som synes det. Ja, hvor mange har det vært? Nei, det har vært minst 2-3 stykker. Ja, men du skjønner det at jeg har faktisk snakket med mange jeg også. Og de opplevde det som omsorg. Har du noen gang sett forbønn for syke? Nei, det ikke. Har du noen bedt for deg? Nei, aldri. Kommer ikke til å skje. Jo, men du skjønner at jeg tror ikke du helt er klar over hva som skjer i en sånn forbundssituasjon. Det er en omsorgshandling. Og vi tror at Gud finnes. Gud elsker mennesker. Gud kan gripe inn. Noen blir ikke helbredet. Men vi ønsker å gå til Gud sammen med dem og be Gud om hjelp. For det er Gud som har ansvaret. Det er Gud som eier dem. Det er Gud som har skapt dem. Vi tror at Gud kan hjelpe dem. Ja? Ja. Det er ingen problem å skaffe dokumentasjon på helbredelse. Så det der er sånn... Det er sånn... Jeg har også hørt om det. Men jeg skjønner ikke hvorfor ingen kan bare skaffe de bevisene, for det er mange bevis. Altså, du har jo røntgenbilder, for eksempel. Før og etter. Så det er en ubegrunnet påstand, vil jeg si. Og de som har kommet med det, burde ha betalt for lenge siden. For det er ikke mangel på bevis. Men ofte så det er vanskelig, og hvis man ikke forbereder seg på å dokumentere, så er det vanskelig i ettertid, for det kan alltid diskuteres. Da må man ha fysiske bevis, at legen skriver en erklæring, kan bekrefte at pasienten var sånn og sånn og sånn, og så etter forbønn, eller etter 2 dager, så var pasienten uforklarlig helt frisk. Så da har du et dokument, men hvem lege vil gjøre det? Det er ikke veldig mange.
I Tromsø har jeg forstått å ha et sånt register over overnaturlige uforklarlige sykdomsforløp.
Ja, akkurat.
Så det vil jo ikke bli stemplet som forberedelse, men nei. Det er jo bare for å sende inn hvis man har en historie.
Ja, nettopp.
Yes. Om at man blir helbredet. Så vil det bli registrert i den databasen.
Ja, veldig bra. Ja.
Det er på bevis, er ikke det at det er mye taushetsbelagt til ting, så det er å ha en god bevis er vanskelig.
Ja.
Hvordan skal vi få det hvis det hender på bevis?
Ja. Jeg tror det er en, altså grunnen til at vi ikke har mer dokumentasjon, det er en blanding av ubetenksomhet og praktiske problemer og holdninger hos helsevesenet og også sånne lovmessige hindringer som du nevnte der med taushetsplikt og sånn. Så det er, men jeg synes jo vi burde gjøre det da. Vi burde skaffe mer dokumentasjon. Ja? Ja da,
det stemmer. Har forsket på dette her og publisert artikler og ting som vil bli anerkjent i et forskermiljø på at helbredelse faktisk skjer. Ikke for at jeg ikke tror at det skjer, men jeg kjenner folk som forsker på det personlig, og de vil si at det ikke skjer at folk vil helbrede særlig for det de har sagt. De vil bare si at folk føler at de har blitt litt bedre enn de gjør det.
Ja. Det finnes antakeligvis i USA, for der er de mye mer flinke og bevisste på sånt. De har mye mer ressurser, og det finnes mange eksempler på placebo eller diffuse helbredelser, men det finnes også eksempler på veldig konkrete ting der du kan se fysisk, altså hvis du har et røntgenbilde av en kreft. Og så kommer du tilbake en uke etterpå, og så har du et nytt røntgenbilde der det ikke er noe kreft i hele tatt. Og det jo veldig sterke bevis. Du kan fortsatt finne en forklaring som ikke inkluderer Gud, selvfølgelig. Så det, du kommer ikke til å... Det er ikke noe enkelt å bevise utover enhver tvil. Men det sterke indikasjoner at her har det skjedd noe. Men jeg ville ha googlet litt på det. Jeg ganske sikker på at det finnes. Litt sånn mer eksempler. Dette var jo to dager siden. Han, Jonas Gahr Støre hadde vært i Salomsdal. Og ble intervjuet av NRK. Og da har vi sitert han på et par uttalelser. Om at politikk og tro skal være avskilt. Og at politikk menneskeverd, og derfor må vi mennesker ta ansvar på det området. Så det bør ikke Gud blande seg inn i. Underforstått. Det ikke noe vi kan blande Gud inn i, liksom. Politikk, det blir for vanskelig. Så det noe som vi mennesker må ta oss av. Så kjenner vi igjen mønstret her? Hva tro for Jonas Gahr Støre? Altså, nå har jeg sett intervjuet med han. Han en veldig, veldig sympatisk mann. Jeg antar at han har en tro på Jesus. Men han blitt sitert sånn i NRK. Og det ikke sikkert han har blitt sitert rett. Men la oss bare ta som et premiss at han har blitt sitert rett. Hva er det dette her reflekterer igjen, synes dere? Kjenner dere igjen? Og ånden, ja. Det subjektivt, objektivt. Tro, politikk. Hva tro? Hvis du ser på det store norske leksikon, tro en svakere grad av viten. Altså, jeg tror at det regner i morgen. Med værmeldinga, sier jeg. Det grunn til å tro det. Hvis værmeldinga ikke sier det, det var ønskekvisten som sa det, så det litt mer tro og litt mindre viten. Nei. Og ellers, tro når viten utelukket. Hvis du ikke kan vite noe, og likevel må forholde deg til det, så kaller vi det tro. Men det ikke det Bibelen, det begrepet Bibelen, det ikke sånn Bibelen underviser oss tro. Ja.
På engelsk så det sterkere ord i believe.
Ja.
Så, I really believe in this, da det sterkere samfunnsmål, altså hvordan det ordet blir oppfattet, det mye sterkere ordet tro oppfattes på norsk.
Ja, ja. Det er sikkert. Vi bruker faith og believe på engelsk.
Ja. Believe oppfattet av det over i tro.
Ja. Så ordene her, altså det norske ordet tro er litt spooky, så ofte må vi definere bedre. Men så vi vil si, når jeg sier tro, så mener jeg tillit. Jeg har tillit til Gud. Jeg tror at det finnes en Gud, det vil si at jeg synes det sannsynlig. Det veldig sannsynlig at det finnes en Gud. Og at min tro basert på fakta. Hva i all verdens navn, du kan jo ikke si at din tro basert på fakta. Jo, det basert på fakta og viten. Bare for å provosere litt. Så. Ja, men da, hvordan kan du si det? Jo, jeg mener vi har mange gode grunner til å tro at det finnes en Gud. Og tro på Jesus. Og jaså, hva det slags grunner? For du tvinger diskusjonen hele tiden ned i faktaboksen. Objektiv sannhet. Det den eneste måten å nå fram på. Her det reflektert det som Jonas Gahr Støre sier. Tro noe subjektivt, personlig, privat. Det noe vi gjør i kirka, eller hjemme, eller sånn. Det som du har din tro, jeg har min tro. Men politikk, folkens, det basert på fakta og etterprøvbare argumenter, og her skal vi forholde oss til den virkelige verden, liksom. Det må vi mennesker ta oss av. Det bakteppet. Mens, hva det som realitetene? Hvis vi tenker over det, jo, du har en grundtro, et syn på verden. Utifra det har du noen visse verdier. Og utifra det har du politikk. Du ser at politikk bygger på verdier. Og tro. Har menneskerettigheter noe med verdier å gjøre? Har det noe med politikk å gjøre? Ja, i høyeste grad. Så det går ikke an å dele de to sånn som blir gjort her. Ok. Hvordan takle tøffe påstander? Nå blir det mer og mer sånn praktisk. Hvis noen kommer og påstår noe utfordrende, kan noen hjelpe meg med et eksempel? Er det noen som har fått en påstand i fleisen en gang, som de synes har vært vanskelig å ta?
Verden kan ikke være bare så 4000 år gammel. Det går ikke an.
Ja.
Alle dinosaurene og rabbene.
Ja.
Det er sånn fantastisk.
For eksempel. Eller, da, kan vi ta et annet eksempel? Altså det utrettet egentlig, det var jo dette med kilde. Altså hvis de har en påstand som bygger på noen fakta. Nå var jo det et spørsmål. Men hvis noen kommer en påstand?
Ja.
Ja.
Nye testament, eller evangeliene, forteller gjengjør absolutt alle de punktene som oppskriften på oldtidens mytologi, og det som skjedde i Nye testamentet, mytologi og ikke bare.
Ja, altså, hvis jeg skjønner det rett, så det en påstand om at det Nye testamentet inneholder myter man finner ifra annen folkefortelling.
Følger samme
oppskrift. Ja, følger samme oppskrift som annen folkefortelling.
Alle oldtidsmyter.
Ja, oldtidsmyter. Ja, om skapelse og gjenfødelse og disse tingene.
Nei, egentlig om hvordan Gud griper inn og kommer
der og sikker med helter og rydder. Ja. Ok, og da, underforstått, det betyr at da også det Nye Testamentet en samling med myter. Ja, den følger en mytetradisjon, og dette er jo eventyr egentlig, det er fortellinger som skal si oss noe om oss selv, og moral, og godt og vondt, men det er ikke egentlig sant. Ikke sant? Ja, det er det som egentlig påstås. Ja, ok, da får vi ta og bruke det som en øvelse. Det er en påstand. Ja, første ting jeg sier, ja vel, det hørtes jo interessant. Hvor har du det her ifra? Hva kilden? Du må sjekke kilden. Ja, hva vil du si kilden da?
Kilden en
person
som har holdt på å lage en sammenligning. En professor. Som holdt på med en menneske. Som gjennomført som undersøkelse.
Ja. En sånn analyse av myter, oldtidsmyter og sammenlignet det. Ja. Ok. Greit, og hvis du kan fortelle litt mer om kilden, så er det bra. Og så er det neste spørsmålet, hva er det som gjør at du liker den kilden? Så hvorfor likte du den kilden? Det finnes andre kilder. Det finnes andre professorer. Hvorfor likte du den kilden så godt? Så du kommer veldig snart inn på valg av kilde. Og når du velger en kilde, så avslører du verdier, holdninger. Og det er interessant for oss. Hvorfor valgte du den kilden? Jeg kan fortelle om en annen professor. Han heter C.S. Lewis. Han har også studert det samme. For eksempel, hvis du vet om C.S. Lewis, så kan du si det. C.S. Lewis, han var professor i Oxford, i litteratur. Han kjente disse mytene. Og han sa, grunnen til at jeg tror på evangeliet, at det oppfyllelsen av alle myter. Alle oldtidsmyter. For at i menneskets sjel og hjerte, så har Gud lagt ned et mønster for å at mennesket skal gjenkjenne Gud når han kommer i menneskets skikkelse. Så Jesus oppfyllelsen av alle disse mytene. Det ingen motsetning. Det bare at mytene nå blitt sant gjennom Jesus. Ja.
Hvis det sånn, så det ikke et tilslut, så det uavgjort. Hvis vi drar det ut fra det skilt,
ja. Ja.
Så hvis vi drar det ut der fra skilt, og så vi går til samvittighet,
ja.
Og bevissthet.
Yes, yes.
Sånn at vi begynner å forklare, for eksempel, at det ting som du vet feil.
Ja.
Ikke sant? Sånn at du drar den diskusjonen og går til hjertet, ikke bare det ting som du vet at skilt. Fordi man kan se det at Borgen sier det. Men hvorfor skal du tro på Borgen?
Ja.
Også, hvorfor skal du tro? Så det nesten noe vi gjør, så vis.
Ja. Ja, men vi stopper ikke der. Det er viktig. Det er sant, hvis vi bare snakker om kilder, så stopper det på en måte. Da det liksom et poeng til meg, et poeng til deg, og så takk for matchen, og så går vi hjem. Men det er en god start. For at noen ganger så kommer folk med påstander som ikke har noen kilde. Eller de har bare en veldig diffus kilde. Og da det greit å få det klart med en gang. Hvis noen sier Hitler var en kristen, og dere kristne er akkurat sånn. Og ja, så var Hitler en kristen, hvor har du det ifra? Nei, han hadde jo, altså, og så kanskje han ikke har, han bare gjetter. Han sier at ja, men soldatene gikk med godt mitt onds på beltespenna si. Og det viser jo at de trodde på Gud. De var kristne, tyskere. Nei, det er dårlig kilde. Og da kan du avsløre det fort. I stedet for å bruke for mye tid på å argumentere med argumentet i seg selv. Så kilde er en god start, men du må komme videre. Så liksom, neste punkt er jo resonemang. Hvordan har du kommet fram til dette her? Hva er det som har fått deg til å bli overbevist? For det er også da avslører man holdninger. At jeg liker å tenke. De kommer ikke til å si det rett ut, men de kan jo hende, altså det vil skinne igjennom. De liker å tenke at Hitler var kristen, fordi de liker ikke kristne. Og hvis de kan kalle kristne sånne Hitler-tilhengere nærmest, så får vi gitt igjen på tygga. Det føles bra for meg. Men hvis at kilden ikke holder, resonemanget ikke holder, så faller det litt til fisk, og du trenger ikke å si så veldig mye. Ja, ja. Jeg tror du tar feil. Og de som sitter og hører på, vil tenke, ja, det var rett. Det der virker ikke. Det var et skudd fra hofta, fra den andre karen, men det funker ikke noe særlig. Og så er det konsekvens. Hva betyr ditt syn i praksis? Hvordan kan du leve med det? Ok, her en bok jeg vil anbefale, Greg Caudill, Tactics, der han snakker om hvordan man kan diskutere tro med andre. Det er også en enkel, tynn bok skrevet i et lettfattelig språk, men det er engelsk, altså. Jeg vet ikke at den er oversatt til norsk en gang. Og han sier det som jeg har sagt, kartlegg, andres tanker og tro. Spør, lytt, sjekk forståelse. Columbo Tactics, ja. Har dere sett Columbo?
Ja.
Ja. Han kommer hele tiden og spør, og så han stusser på noe, og sier han, but, just one little thing. Men en liten ting jeg lurer på her, hvordan får du det til å henge sammen? Ja. Ja. Yes. Den er oversatt norsk, og den skal jeg anbefale litt senere. Det er en ting som Greg Kokel ikke har tatt med, som jeg synes er greit å tenke på. Det er når du skal diskutere. For det første, er det en positiv eller negativ person, eller en innstilling? Eller, ikke person, det kan være en positiv person, men er det en negativ innstilling, kritisk, negativ, eller en positiv, åpen innstilling? Det andre spørsmålet, hvor lang tid har du? Er det bare en sånn kort, 2 minutters samtale på gata, eller er det noe i forbifart da? Eller har du faktisk tid til å sette deg ned og snakke lenge? Så utifra de så har jeg laget en sånn 4 punkt, eller 4 strategimodell. Vennlig klima, lang tid. Fientlig klima, lang tid. Vennlig klima, kort tid. Fientlig klima, kort tid. Hva skal det da, hvordan skal det løse det? Hvis du er på debatt på TV, så vet du at det er ofte fientlig klima, eller kritisk spørsmål, veldig kort tid. Hvis du ikke får sagt det på 5 sekunder, så har du nesten tapt før du får... Ja. Da du må være bang, rett på, med et godt svar med en gang. Så her er det forslaget fra meg. Vennlig klima. Nummer 1. Vennlig klima, du har god tid. Still spørsmål. Identifiser tankesystemet. Tankegangen. Bekreft sannhet. Avdekk feil. Dette er Nick Pollard, som Silje nevnte. Positiv dekonstruksjon. Det som du går, du lager en god atmosfære, du lytter, du bekrefter sannhet. Og så når du har hørt, og du på en måte kommer til et naturlig vendepunkt i samtalen, så kan du si, men hvordan får du det her til å henge sammen, liksom? Dette med, du sier at ingen kan vite sannheten, og hvordan vet du det, at ingen kan vite? Ikke det litt rart? At man kan ikke vite hva som er sånn, men du vet at man ikke kan vite det. Hvordan kan du vite det? Nei, det må være sånn at man ikke kan vite det. Ja, men hvordan vet du det? Nei, jeg bare vet det. Nei, det var litt rart det. Ikke det? Ja.
Det som du sier er veldig viktig, fordi i de fleste tilfeller så kristne tre fram som de har svaret.
Ja.
Sånn at de andre sier har spørsmål, og så de har svaret.
Yes.
Men vi kan vite dem som noe ganger, det er også som stiller spørsmål.
Yes.
Vi ikke har spørsmål.
Ja.
Og så de må svare.
Ja. Spørsmål. Og det jeg tror er svar for oss løsninger, fordi at vi får mange fantastiske samtaler. Hvis vi slutter å komme med alle påstandene, med en gang, og så stiller vi heller spørsmål i stedet. Og når de spør oss, hvordan kan du tro på en god Gud når det er så mye vondt i verden? Ja, det er et godt spørsmål. Men før du svarer, så kan du si, ja, jeg skal gjerne svare på det, men før jeg svarer, kan jeg spørre deg, hva tenker du om det vondt i verden? Ja, mennesket er jo egentlig godt, men jeg tror det onde i verden er noe som skjer fordi at folk har en forferdelig oppvekst, eller har ikke forsømmelse i familien. Ja, men er det sånn at de som gjør ondt er bare folk som har sånne dårlige oppvekster? Er det noen som har god oppvekst som også kan gjøre ond ting? Ja, det er kanskje det. Da faller liksom den tankegangen litt sammen. Og så kan man få en diskusjon der du spør spørsmål, og de må svare. Og så føler de at det er på tynn is, og at det brenner litt under beina. Og så sier de til slutt kanskje, ja, nei, jeg vet ikke. Hva tenker du da? Og da er det åpent. Det tror jeg da. Og så har vi da positivt, vennlig klima, kort tid. Kort tid, det var veldig kort tid.
du står på gata, eller du har en kort prat I lunsjen på jobben, kopp kaffe, og så får du et spørsmål. Nå kan vi ta det spørsmålet.
Ja. Så hvorfor kan vi fortelle at verden så ung?
Ja. Hvordan, du kan si, tror du virkelig at verden ble skapt bare for noen få tusen år siden? Det er jo, vi vet jo at dinosaurene levde, det var jo millioner år siden. Hvordan kan du få det til å henge sammen? Ja. La oss si, det et positivt, en venninne eller en venn som spør på en åpen måte. Og snart lunsjpausen over, og svarer kort. Så kan du si at, du forutsetter jo at du tror at verden ble skapt for noen få tusen år siden. Det jo ikke alle kristne som gjør det. Men la oss ta det som et premiss, at du gjør det, du tror det. Du vil forsvare det. Så sier at, jo, men jeg har tenkt gjennom det, og jeg har gode grunner til å tro det. Og hvis du har tid, så kan jeg gå gjennom det med deg, men jeg helt sikker på at Gud har skapt jorda. Det det viktigste. At det står en skaper bak. Og at det mening I livet. Men hva gjorde du nå? Nå svarte du vennlig. Du har kort tid. Du har ikke tid til å gå gjennom og forklare godt. Men du har kort tid, og så har du en sånn pluss en. Pluss en, det at du svarer vennlig på spørsmålet, og så legger du til en teaser. Ja, jeg tror at Gud skapte verden, og jeg kan forklare deg senere dette her med at jeg tror det skjedde for 2000 år siden. Men jeg overbeviser meg at Gud skapte verden, og at det mening I livet. Mening I livet hadde ikke noe spurt om. Det må du legge til. Og så stopper du den. Og så hører de mening I livet, ja. Hva mener du med mening I livet? Så blir de interessert, kanskje. Og så svarer du, og så legger du til en. Du skjønner, Gud har en god plan for deg. Så du legger ut en teaser for å få de videre I samtalen, uten å overkjøre de med en lang tale om evangeliet og Guds skaperverk og synd og omvendelse og født på ny. For da vil du antageligvis kvile seg for å spørre deg en gang til. For at da gikk hele lunsjen og velse deg. Men du inviterer de med deg. Ja?
Ja, altså, nå var det klart at det veldig kort med å si at det to skapelser I livet, og det der med at Gud skapte verden, at verden ble til, men at verden, ja, men nå mister jeg hele krengen min, altså.
Ja, men...
verden var øde og tom,
ja.
Men den ble til, sant?
Ja, du tenker på det at verden ble...
Den har blitt øde og tom.
Ja. Du tenker på det første verset I Bibelen,
ja.
at Gud skapte himmel og jord, og så ble jorden øde og tom.
Ja.
Ja, og der skjedde det. Ja. Men det litt sånn avansert for ja. En som spør for første gang. For hva er premisset her? Hva troen til den som spør? Hvis vi går opp på øverste spørsmål, og øverste nivå, kan man si, tro og premiss. Hva er troen? Jo, troen her kanskje Gud har skapt verden. Jeg ønsker å vite. Jeg usikker. Jeg tror egentlig, innerst inne, at Gud har skapt verden. Jeg vil gjerne tro det. Men, jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke hvordan kristne kan hevde at Gud har skapt for noen få tusen år siden, når vi har alle de bevisene på at jorda eldre. Ikke sant? Så hvis vi går opp, så analyserer vi litt sånn raskt. Hvor står de her? Hva premisset? Premisset Gud har ikke skapt, han kan ikke ha skapt, for det så mange bevis imot det. Men jeg ønsker å vite. Det det som den personen signaliserer når de spør. Og det det hun tar tak i, og svarer vennlig, for det, husk på det positivt, vennlig klima. Og så sier hun, Gud har skapt, jeg tror at Gud har skapt, vi kan snakke mer om det når vi har mer tid, men Gud har skapt og har gitt oss mening i livet, eller noe sånt. Så lokker med et skritt videre, et skritt videre, et skritt videre. Hvis du begynner for raskt med en teologisk forklaring, ikke det, det var ikke noe dårlig forklaring, at, men det kan bli litt avansert. Så vi må ikke skremme dem for ved å være for rask.
Du gynner jo ikke på det som er en, så du vet du kommer til å treffe igjen.
Ja, sant? Yes.
Og hvis du får gaten og får det, eller?
Ja, ja. Men du kan si, hvis du blir presset på det, la oss si at nå går vi over på fientlig klima. Noen som presser deg. Så, hvordan i all verden kan dere kristne tro? Altså, at du blir utfordret på en negativ måte, og blir liksom hengt litt til tørr. Og her må du svare for deg, eller så blir du idioterklært her og nå. Så da kan du kanskje si at, ja, men det er... vi har gode grunner til å tro at Gud har skapt verden, men akkurat hvor fort han gjorde det, det det ulike syn på. Men det mange vitenskapsfolk som helt overbevist om at Gud har skapt verden, og en av dem Albert Einstein. Du ville nøle litt med å kalle han en idiot. Isaac Newton. Han var en ivrig kristen, skrev flere teologiske bøker. Han brant for Gud. En av de viktigste vitenskapsfolkene i naturvitenskapens historie. Og mange andre.
Var det for Gud?
Ja. Han var nok, så vidt jeg skjønner, litt sånn vinglete i sin tro. Men det mulig at han trodde, men... Ja, nei, men du skjønner, jeg har sett noen sitater nå.
Det, ja.
Ja. Jeg tar det senere.
Du kan ikke påstå at han ikke...
Hvis du sier at Darwin var en kristen, så vil jeg måtte si... Da må jeg se kildene med
det.
Nei. Han trodde på at det var en skapende Gud. Ja. Yes. Ok. Spør smart. Du må være litt sånn street smart hvis du skal klare deg med en veldig fientlig utfordrer i å være veldig kort tid på deg. Så, men det kan man øve seg opp i. Så her har vi de. Kort, positiv, pluss 1. Si noe, vennlig, og så legg til et lite poeng ekstra som skaper interesse for å gå videre. Abba. Avklar, bekreft, bibel, appell. Langt positiv. Det var bedre den jeg hadde i sted, men det er omtrent det samme innholdet. Spør, avklar, bekreft. Ja, jeg er enig med deg der. Og skap en positiv dialog. Og så, men, i stedet for å korrigere, sier, nei, det der er jo helt, nei, vet du, nå er du jo langt på jorda. Så sier du, ja, men det noe jeg stusser litt på her. Hvordan får du det her til å henge sammen, liksom? Du sier det sånn, og så sier du det sånn. Er ikke det litt rart? Du skurrer litt. Du stilles vennlige spørsmål. Og så det den der kort negativ. Spill tilbake. Dere kristne, dere noen ekstremister og undertrykkende, fæle folk. Ja, så hva skal du svare på det? Det en påstand. Hvis noen kommer med en påstand, så har de stilt seg faktisk I en sårbar situasjon. Det derfor vi ikke skal være så raske og gjøre det. De har stilt seg I en sårbar situasjon, for de må forklare sin påstand. Og da snur du kanonen og sier, hva mener du med det? Forklar først. Forklar. Sjekk forståelsen. Hva mener du med det? Nei, jeg mener at dere fæle undertrykkere, fordi dere dere vil hindre at homofile kan gifte seg. Dere undertrykker. Hvorfor mener du at det undertrykkende å være uenig med de homofile? Jo, jeg mener at de homofile må få lov til å ha sine rettigheter. Ja, men nå sier du jo at det undertrykkende fordi jeg mener noe om den saken. Som ikke du enig. Det de homofile jeg mener. Ikke alle homofile. Noen homofile. Ja, nei, jeg mener at hvis dere skal tvinge de til å ikke få lov å gifte seg, så det undertrykkende. Ja, men vi snakker om meningen nå. Jeg har ikke makt til å tvinge noen. Men du sier at jeg undertrykkende, fordi jeg mener noe. Kan det være riktig det? Kan det være rett å bruke ordet undertrykkende om folk som tenker annerledes enn deg? Ja, så de blir svarskyldige. Snu kanonen. Testing, det neste. Hvis du har lang tid, du sitter I en kameratgjeng, og nå skal de virkelig, nå temperaturen her, og nå skal de virkelig grille deg og kjøre deg litt. Selv om du er en kompis, nå skal de virkelig teste deg og se hva du står for. Så må du organisere debatten litt, si at en om gangen. Ta litt styring. Du, hva var det du sa for? Jo, jeg mener at det er jo helt forferdelig at dere skal ha kristen, altså be I skolene, la oss ta det da. At dere skal drive og ha bønnemøter på universitetet. Det hører jo ikke hjemme på en utdanningsinstitusjon. Jeg synes det er latterlig at vi kan dra sånne private ting og religiøse ting inn på skolen. Så kan du ta fatt I det. Det en påstand. At det urimelig. Og så må du da teste. Hva mener du med det? Hvorfor sier du det? Hvordan har du kommet fram til det? Hvorfor skal skolen være et område der folk ikke skal få lov å be. Gjelder det alle religioner? Når du sier at man ikke skal be, hvorfor sier du det? Jo, fordi at det finnes ingen Gud. Kanskje. Ikke det en ateistisk tro? Nei, det jo ikke tro. Det jo ateisme. Ja, men hva en ateist? Det en person som ikke tror på Gud. Og så har du da har de avslørt at de tror på noe likevel. Hva tror du ikke på? Tror ikke på Gud. Du tror ikke på Gud? Det noe du vet som jeg burde vite? Kan du bevise noe? Nei. Så de tror. Mener du at din tro skal være helt dominerende på skolen? Det den eneste troen, det den eneste rettroenheten på skolen, det får være din tro. Alle annen tro skal stenges ute. Ens retting, det du vil? Så de får litt, de blir litt svarskyldige, de blir litt presset, og så roer ting seg litt ned, kanskje. Og hvis det veldig ufint, det du blir utsatt for, la oss si at de skjeller deg ut, og de presser deg, og de lar deg ikke snakke ferdig, så skal du opptre med ro og verdighet og myndighet. Jeg sier nei. Hvis dere spør meg spørsmål, så må jeg få tid til å svare. Hvis dere bare sitter og kaster ut påstander, så ikke dette en diskusjon. Da Tone som ringer og sier at det slutt. Thank you. Ok?
Hva det dere som sier om til slutt?
Jeg skal bare nevne det der. Så siden det til slutt, så skal du få si det om en liten stund. Debatt, triks og feller. Det en masse triks og feller du må passe deg på. Dette her kan du studere og kose deg med når du får det på mail. Her mine debatttips. En liste over glimrende apologetiske forfattere, som jeg selv vant på det. Dette virkelig, dette kremen av, det finner masse ressurser. Så bare gå på Amazon. Her også bøker. Dette tre gode bøker på norsk. Her noen andre gode bøker på engelsk. Her også noen gode bøker. Glimrende bøker. Den eneste boken jeg ikke har lest her den siste svar på tiltale, men det som Bjørn Are Davidsen, som en av våre beste norske apologeter. Liste over bøker, også den til før. Vil du ha manus, skriv e-post til meg, skal du få det på e-post. Anbefaler, ta så søk på YouTube på forfatterne som jeg har gitt deg navnet på. Så det masse stoff. Lydbøker, Audible. Jeg hører masse på lydbøker, det grunnen til at jeg klarer å lese så mange bøker. Og så det Amazon og bokhylling for å kjøre bøker. Jobb med det her stoffet, for at når du blir god på det, så blir du trygg. Så blir du en glimrende samtalepartner for andre. Og du kan hjelpe folk til å se skjønnheten i evangeliet. Du kan elske Gud av hele ditt hjerte, av hele ditt sjel, av all kraft, og til og med all forstand. Amen, og så går det dag.
Hei alle sammen. En kort kommentar til dette med Jonas Gahr Støre, han veldig styr.
Ja.
Det antagelig helt riktig, som, han, som du sier, og som han har sitert på, at tro og politikk hører ikke sammen. Og det helt sikkert riktig med det du sier også, om at det på en måte et forsøk på å låse troen i en farlig bås, og sette nøkkelen på, eller hengelsen på. Men, vi må vokte oss for å forenkle det temaet, fordi at da har vi ikke respekt for ham. Vi sier at det sier du bare for det og det. Og antagelig dette med tro og politikk det flere som ikke ser noe som kan være helt seminar på. Sånn at det å forenkle det, det vil jeg advare mot. Og dette med å at toppolitikere besøker de kristne, det sånn der innårlig fenomen. Det skjer hver sommer på oppholdsårene. Og det fordi at man ser at de kristne mange, og de har politisk makt, og de vil gjerne ha deres stemme. Så det stemme. Men det helt fredelig. Det mange andre lytter også som lyser. Det som skummelt, og som jeg synes med tro og politikk, det det hvis vi har en tilstand der pastoren på en måte grunde for oss politiske meninger. Vi støtter Jonas Gahr Støre, gå til stemmelokalene og stem på Jonas Gahr Støre. Vi gjør det fordi at han sa det og det og det. Jeg veldig redd for den tendensen, og vi ser det for eksempel i Amerika, hvor liksom, jeg snakket med en amerikaner, så han sa, ja, alle vet at Obama er muslim. Det mistet propaganda, og det finnes også. Så folk er stemt, men bruk deres egen oppfattning, lytt til politikerne, og ikke være sånn at ja, han kristen, så han stemmer automatisk på. Alle vil være kristne sammen med de kristne, og det ikke sikkert at de kristne selv om de framstår det.
Takk. Yes. Takk. Vi har en hånd i været.
Ok, bare en superkort replikk på det.
Ja.
Jeg tenker at en grunn til at mange vil si det også, at vi skal skjønne tro og politikk, det at det ligger en vekse der for at vi skal bli, altså at man ser i andre deler av verden der muslimske stater på en måte der islam styrer alt som skjer. Og det er jo noe absolutt ikke ønsker skal skje i Norge. Og tenk at det er noe som både det skal ligge bak der, og være med på både i den påstanden og utsiden, bare ved å være sånn.
Da kan jeg ta en siste replikk etter de andre sluttreplikkene her. Hvis noen nå sier til deg, vi må skylde tro og politikk, hva sier du da? For det har vært et viktig poeng for meg å prøve å få fram I dag. Du skal sjekke om dere har lært.
Her ser vi nei til det. Og vi skal ikke være med og fordi at skolen går, den som påvirker politikken.
Ja.
Og det vi I forhold til Arbeiderpartiet må ta avstand fra, det den holdningen vi har til at vi ønsker å privatisere skolen.
Ja.
Og ta den vekk fra det offentlige rom.
Ja.
Det det vi må... Alle sammen, uavhengig av politiske farger,
ja.
Så må vi si at tro tilhører det offentlige rommet.
Yes, og men skal jeg si hva jeg vil ha sagt da?
Ja.
Jeg vil ha sagt det. Hva mener du med tro?
Yes.
Hva mener du med tro? For da, jeg redd at hvis jeg bare svarer sånn som du gjorde nå, så vil du svare utifra din forståelse av tro, og så vil den andre ha en helt annen forestilling av hva vi mener med tro. Så har vi ikke blitt enige om det? Alle har en tro.
Ja.
Også politikere. Du kan ikke skille
politikk og tro.
Det som spørsmålet hvilken tro skal påvirke politikken din? Du kan ikke skille det. Det umulig. Det vårt argument. Ja.